Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είναι εδώ βέβαια και η Κάτια Μακρύ και ο Αντώνης Δελατόλας.
Καλημέρα σε όλη την ομάδα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς πάνε τα μαθήματα αντιπολίτευσης που σας κάνουν διάφοροι. Αν θα πρέπει να είστε συνενετικοί προς την κυβέρνηση σε επιμέρους θέματα ή επιθετικοί ή δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός σας έχει επιλέξει ως αντίπαλο στη Βουλή. Με μια τακτική η οποία φάνηκε χτες αρκετά. Και θέλω να ρωτήσω αν εσείς επιμένετε να παρουσιάζετε λίγο τα πράγματα έτσι πιο επιθετικά και όχι συνενετικά, που υπάρχουν και πολίτες που ζητούν μια συνενετική στάση σε ζητήματα που μπορεί να συμφωνήσετε με την κυβέρνηση.
Κύριε Δελατόλα, παρότι στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα ή ότι γυράσκω αηδη δασκόμενος, δεν νομίζω ότι κανείς επιχειρεί να κάνει μαθήματα στο ΠΑΣΟΚ, ή και αν επιχειρεί, μάλλον έχει χτυπήσει λάθος πόρτα, υπό την έννοια του ότι το μαθήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει μια αίσθηση, αφήνει να εννοηθεί μια αίσθηση χειραγώγησης και καθοδήγησης. Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ αυτό που έχει γίνει πολύ κατανοητό μετά και την χτεσινή ηχηρή νίκη του ΠΑΣΟΚ υπέρ των πολιτών, γιατί εμείς αυτό αναζητάμε, να γίνουμε η φωνή των πολλών κατά τεκμήριο των πιο αδύναμων. Και εδώ θα πω ότι εν μέρη το καταφέραμε, και λέω εν μέρη γιατί ο Πρωθυπουργός σύρθηκε σε αυτές τις ανεπαρκείς εξαγγελίες και είναι βαθιά εκτεθειμένος για την πολυετή καθυστέρησή του. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διάθεση να στηρίξει την κοινωνία αλλά μόνο τα πελατειακά της δίκτυα, και αναγκάστηκε μετά την πίεση μας, που είναι πίεση της κοινωνίας, να συρθεί στις χθεσινές εξαγγελίες. Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αυτή τη στιγμή πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο. Και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, που παρά την πρώτη θέση την οποία διατηρεί στις δημοσκοπήσεις, η διαφορά της από το δεύτερο κόμμα που είναι πλέον το ΠΑΣΟΚ μειώνεται, και επίσης είναι εκρηκτικά τα ποσοστά της κοινωνίας που ζητούν πολιτική αλλαγή, που θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λαθασμένη κατεύθυνση. Και αυτή την ανάγκη για πολιτική αλλαγή έχω την εντύπωση ότι εγγράφεται πια στη συνείδηση της κοινωνίας ότι μπορεί να την εκφράσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το κάνει με τρόπο μαχητικό αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνο, τεκμηριωμένο και καθόλου τοξικό.
Άκουσα χθες και τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, βγαίνοντας από τη Βουλή, να λέει ότι είναι δειλά τα μέτρα. Ουσιαστικά υπερκαλύπτουν την πρόταση την οποία εσείς είχατε καταθέσει για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Εδώ δηλαδή μιλάμε και για κατάργηση κάποιων χρεώσεων και μείωση άλλων, και για 100 εκατομμύρια για το πρόγραμμα ανακαίνιση για τα σχολεία και άλλα 100 εκατομμύρια τα οποία θα πάνε ουσιαστικά σε αυτό το φορέα διαχείρισης ακινήτων. Είναι πιο πολλά από αυτά που εσείς ζητούσατε. Γιατί είναι δειλά λοιπόν?
Κυρία Μακρύ, είναι πολύ λιγότερα και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την φορολόγηση, την έκτακτη και εφάπαξ φορολόγηση για τα κέρδη των τραπεζών το 23 και το 24, αυτό είναι ένα ποσό το οποίο υπερεύαινε τα 200 εκατομμύρια. Δεύτερον, αφήνει ανέγκυχτες μία σειρά από προμήθειες που εσάς, τον κύριο Δελατόλα, τον κύριο Χατζηνικολάου, εμένα και όλους τους ακροατές μας, μας επιβαρύνουν καθημερινά. Και ενδεικτικά θα πω τις χρεώσεις, δηλαδή τις προμήθειες των τραπεζών για σύναψη συμβάσεων e-banking, στις οποίες μας υποχρεώνουν. Τις χρεώσεις για έκδοση ή επανέκδοση καρτών. Τις προμήθειες για χορήγηση βεβαίωσης ή ενημέρωση σε ό,τι αφορά το δάνειό μας. Τις προμήθειες για αντίγραφο των δανείων μας ή εξελίξεις.
Αυτό δεν τις μηδενίζει.
Όχι, δεν μηδενίζει αυτό. Μηδενίζει τις χρεώσεις για τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, και περιορίζει την χρέωση για μεταφορά εμβάσματος από 2 και πλέον ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα σε 0,5 λεπτά. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ενδεικτικά σας ανέφερα και τα οποία υπήρχαν στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, δεν τα αγγίζει.
Εσείς θα τα ψηφίσετε στη Βουλή. Ο κύριος Κέρτσος είπε σήμερα το πρωί ότι πολύ άμεσα, αν δεν προλάβει μέχρι το κλείσιμο για τις γιορτές, αμέσως μετά θα έρθουν σε νομοθετική ρύθμιση. Θα τα ψηφίσετε?
Θα σας απαντήσω, αφού πρώτα σας πω για αυτά τα 200 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε, και να ξεκινήσω από τα 100 εκατομμύρια του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ο φορέας για την απόκτηση και επαναμίσθωση ακινήτων έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τον πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος ήρθε να εξαφανίσει τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εγώ προτιμώ να τον λέω νόμο Πασόκ και κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και όχι νόμο Κατσέλη, γιατί αυτό είναι. Ήρθε λοιπόν να τον καταργήσει το 20. Από το 20, δηλαδή 4,5 χρόνια μέχρι σήμερα, αυτός ο φορέας δεν έχει συσταθεί. Και τώρα η κυβέρνηση έρχεται και δίνει μια λαμπρή επενδυτική ευκαιρία στις τράπεζες, λέγοντάς τους ότι θα βάλει 100 εκατομμύρια σε έναν ιδιωτικό φορέα, στον οποίο οι πρώην ιδιοκτήτες θα πληρώνουν ενίκιο για το σπίτι τους, δίχως να προδιαγράφονται ρεαλιστικές προϋποθέσεις επανάκτησης των σπιτιών τους από τους δανειολήπτες. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο αιματηρή αυτή, και το λέω αυτό σε εισαγωγικά όπως καταλαβαίνετε, η επιβολή. Όσο για τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια, είναι, σας έλεγα, κάτι ενταγμένο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έτσι κι αλλιώς σε έναν βαθμό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις τράπεζες.
Και πάντως καταλαβαίνω, κυρία Αποστολάκη, ότι για να λέτε ότι όλα αυτά έγιναν χάρη στη δική σας πίεση, κάτι καλό έχει γίνει.
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Μα το είπα από την αρχή, ότι και εδώ τα καταφέραμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε η φωνή των πολλών και της κοινωνίας, και σε έναν περιορισμένο βαθμό σε σχέση με το εύρος των προτάσεών μας, ασφαλώς τα καταφέραμε. Όπως αισθανόμαστε ότι τα καταφέραμε όταν κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης θα συρθεί και θα αναγκαστεί να εντάξει τους νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά, μετά από τη δική μας επιμονή, και τότε θα τα έχουμε καταφέρει. Απλώς αυτό το πράγμα γίνεται ανεπαρκώς και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Άρα καταλαβαίνω θα τα ψηφίσετε κιόλας, είναι σαν νομοπαιδίσατε.
Να τα δούμε όλα αυτά. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια, νομίζω, κατακτημένη συλλογική λειτουργία. Θα κάνουμε μια πολύ γόνιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πολιτικό κέντρο, στα όργανά μας, και θα τα δούμε σε κάθε περίπτωση. Έχουμε δείξει ότι έχουμε μια λογική όταν κάτι δίνεται, όταν κάτι προσφέρεται στους πολίτες και είναι μία ανάσα, πόσο μάλλον όταν έχει προέλθει από τη δική μας επίμονη, τεκμηριωμένη και μαχητική πίεση, είναι κάτι θετικό.
Μα πώς θα τα ψηφίσετε? Εδώ τα 2/3 δεν τα έχουν πέρα. Δεν έχουν γίνει δεκτά από τις προτάσεις σας, από ό,τι με είπατε. Εγώ, ακούγοντάς σας σήμερα, γιατί δεν προλάβει κανείς να τα μελετήσει κιόλα, νομίζω ότι έκανε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που ζητάτε.
Μα είναι πολύ λίγα, κύριε Δελατόλα. Είναι πολύ λίγα. Αυτό δηλαδή δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Νομίζω ότι αυτά τα οποία σας είπα δεν είναι προσωπικές απόψεις. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι αυτές οι προμήθειες τις οποίες αναφέρθηκα δεν συμπεριέχονται στα δύο πρώτα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Και θα το ακούσετε και σήμερα την ώρα που εμείς μιλάμε. Από ό,τι γνωρίζω, ο αρμόδιος υπουργός εξειδικεύει τα μέτρα αυτά. Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα οποία σας είπα και στα οποία αναφέρθηκα δεν περιέχονταν χτες το βράδυ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και επίσης ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια, 100 συν 100, δεν μπορεί να έρθουν και να θεωρηθούν ως μια επαρκής επιστροφή.
Πάντως, εγώ είχα ακούσει τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ουσιαστικά η φορολογική επιβάρηση των τραπεζών από τις δικές σας προτάσεις θα ήταν περί τα 150 εκατομμύρια.
Όχι, δεν θα ήταν περί τα 150 εκατομμύρια, θα ήταν πολύ περισσότερο. Και ακούστε,
όσο
εγώ είμαι η τελευταία.
Όσο.
Ακούστε, θα ήταν πολύ περισσότερα από τα
όσο.
200 εκατομμύρια. Θα ήταν ένα ποσό που θα υπερεύαινε και τα 400 εκατομμύρια. Αλλά αυτό που θέλω
πάντως
να σας πω.
Και ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι η κοστολόγηση είναι 200 εκατομμύρια των μέτρων που εσείς λέτε.
Ωραία. Αυτό που θέλω
περίπου
να σας πω.
Το
εγώ,
ίδιο είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, γιατί θα πάμε τώρα σε μια πλειοδοσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ψίχουλα ό,τι είπαμε εμείς και το ΚΚΕ επίσης. Ο δε Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, εάν θεωρεί ότι αυτό, οι δικές μας προτάσεις είναι οι ίδιες, ισοσκελισμένες με τις δικές του, τότε αναρωτιέμαι γιατί όταν ανακοινώσαμε εμείς και καταθέσαμε την τροπολογία μας, είπε ότι αν γινόταν δεκτή θα έφερνε αναστάτωση στους επενδυτές. Και την ίδια ακριβώς λέξη χρησιμοποίησε χτες και στον προϋπολογισμό ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι οι προτάσεις μας θα έφερναν αναστάτωση. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε καμιά αναστάτωση. Εμείς δώσαμε μάχη και για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και θεωρούμε ότι η υγιής λειτουργία και η κερδοφορία είναι ισόφελος και πρέπει να λειτουργεί ισόφελος της εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό όμως, αυτή την επιστροφή του κοινωνικού μερίσματος που οι τράπεζες οφείλουν, στην οποία οφείλουν να προχωρήσουν, αν σκεφτούμε ότι πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ εσείς και όλη η ελληνική κοινωνία έχει συμμετάσχει για την επανειλημμένη ανακεφαλαιοποίησή τους, χωρίς αυτό το μέρισμα να έχει επιστραφεί, αν σκεφτούμε ότι τα κέρδη τους μόνο από τις προμήθειες, κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, έχουν ξεπεράσει 1,24 δις το 20, 1,8 δις το 23, δηλαδή αύξηση πάνω από το 44%.
Κυρία Αποστολάκη, μιλάμε... πρέπει να σας διακόψω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσετε την απάντηση και να θέσουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την βουλευτή και τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Ολοκληρώστε την απάντησή σας, κυρία Αποστολάκη, για να πάμε σε μια-δυο τελευταίες ερωτήσεις.
Να πω κάτι, γιατί είδα μια σύμπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας περί αποτίμησης σε 200 εκατομμύρια της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν διάβασαν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την εφάπαξ έκτακτη φορολόγηση για δύο χρήσεις, δηλαδή για το 23 και για το 24. Άρα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσω με τα δικά τους νούμερα, είναι 200 για το 23, συν παραπάνω από 200 για το 24, που είναι μια χρονιά με αυξημένη κερδοφορία για την τράπεζα και είναι, για τις τράπεζες, και είναι αυτή η αυξημένη κερδοφορία που τους επέτρεψε όχι μόνο να μοιράσουν μέρισμα στους επενδυτές, σε αυτούς τους επενδυτές που η κυβέρνηση επιφυλάσσει μια εξαιρετικά προνομιακή φορολόγηση, το δεύτερο χαμηλότερο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να δώσουν και γενναίες, για να το πω κομψά, αυξήσεις στις διοικήσεις τους, αυξήσεις τις οποίες το σύνολο των συναδέλφων σας στυλίτευσαν σε μια περίοδο δύσκολη για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι η ώρα της επιστροφής του μερίσματος και αυτό πιέζουμε να γίνει.
Για να δούμε τώρα πότε είναι η ώρα επιστροφής του ΠΑΣΟΚ στη κυβέρνηση, γιατί εγώ, παρότι βλέπω εξουσία, βλέπω αισιοδοξία από πολλούς από εσάς και σε ένα βαθμό είναι δικαιολογημένοι, τα ποσοστά κάπως έχουν βελτιωθεί στις δημοσκοπήσεις, τότε για να φτάσει το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά διακυβέρνησης της χώρας θέλει δρόμο μπροστά, θέλει άλματα από το 16, το 15, 17 να πας το 30-31, δεν είναι και το καλύτερο και το ευκολότερο πράγμα σε δύο χρόνια.
Εγώ θα προσθέσω, κύριε Δηλατόρα, και πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή ο δρόμος και τα άλματα θέλουν πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Πράγματι, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Και θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Δελατόλα. Για φανταστείτε εμάς τους τέσσερις, πριν από τέσσερα, πριν από πέντε, για να μην πω πριν από προηγούμενα χρόνια, αλλά και πριν από δύο χρόνια να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα φαινόταν μια συζήτηση η οποία την κάνουν όχι εθεροβάμονες, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν επαφή στοιχειοδός με την πραγματικότητα. Το pasokification δηλαδή ήταν μια λέξη που ακόμα και πριν από δύο χρόνια κυκλοφορούσε. Φανταστείτε πώς κάποιοι προσπάθησαν με έναν έτσι πολύ άδικο, ιστορικά τρόπο, ιστορικά άδικο, να φορτώσουν όλα τα δεινά της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας και όλη την ευθύνη στις πλάτες του ΠΑΣΟΚ. Τώρα όμως ο ιστορικός κύκλος κλείνει, η άδικη κρίση της ιστορίας υποχωρεί και όλοι ξέρουν, είναι λιγότερο θυμωμένοι και πιο σοφοί και αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ μια συνέπεια, μια ολοκληρωμένη αυτοκριτική και μια σήμερα πολύ συγκροτημένη, τεκμηριωμένη, υπεύθυνη στάση αντιπολιτευτική, μαχητική απέναντι στον αντίπαλό μας που είναι η Νέα Δημοκρατία και μια στάση που έρχεται να ενώσει και όχι να διχάσει την κοινωνία. Όχι να βάλει τους μισούς απέναντι και να πει με αυτούς ή με εμάς, αλλά χωρίς τοξικό τρόπο να εκφράσει τη μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία.
Είναι αλήθεια ότι το ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ έχει αναζωπηρωθεί και υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων μέχρι πρότινος που φλερτάρουν μαζί σας. Ο κύριος Πέτρος Παπάς, η κυρία Ράνια Θρασκιά είναι μόνο μερικά από αυτά. Η πόρτα σας είναι ανοιχτή, γιατί ακούμε αντιφατικές τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ απέναντι ως προς αυτό.
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ακούτε μία τοποθέτηση από όλους μας που νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη και η ορθή. Και αυτή είναι ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές προς όλους τους πολίτες που κάποτε μπόρεσαν να εκφραστούν μέσα από το ΠΑΣΟΚ, που πολλές φορές άκουσαν έναν πολύ γοητευτικό αλλά πολύ δημαγωγικό λόγο και δεν στάθμισαν την αξιοπιστία του, που σήμερα είναι απόντες στον καναπέ τους και που σήμερα ξανανιώθουν ότι μπορούν να εκφραστούν μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η στόχευσή μας. Η στόχευσή μας δεν είναι οι βουλευτές και η πρώην υπουργή, η κυρία Μακρύ. Δεν στερεώνονται και δεν χτίζονται έτσι οι κοινωνικές πλειοψηφίες. Η προτεραιότητά μας και αυτούς τους οποίους απευθυνόμαστε είναι οι πολίτες, οι δοκιμαζόμενοι πολίτες. Και θα σας έλεγα οι πολίτες οι οποίοι για πολλά χρόνια εκφράστηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν το πολιτικό τους σπίτι το ΠΑΣΟΚ. Αυτονών την εμπιστοσύνη ξανά διεκδικούμε και εκεί είμαστε προσανατολισμένοι.
Πάντως σήμερα υπάρχει μια δημοσκόπηση της Opinion Poll στην εφημερίδα Manifesto. Θα δούμε σε δύο μέρες τι θα βγάλουν και οι τάσεις της MRB που θα τις παρουσιάσουμε εδώ την Τετάρτη το πρωί μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο. Σήμερα στην Opinion Poll εμφανίζεστε 12,5 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, 30,2 με 18,6. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ερώτημα της καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται δεύτερος με ποσοστό 7,9, όταν το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στο 32,4. Δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αισιοδοξία αυτή η αριθμή.
Κύριε Χατζηνικολάου, πριν από μια εβδομάδα υπήρχε μια άλλη δημοσκόπηση η οποία είχε έναν μονοψήφιο αριθμό διαφοράς ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα. Σήμερα υπάρχει αυτή.
Πόσο, 9 ακόμα κάτι.
8 νομίζω. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια σχετικότητα σε σχέση με αυτές τις μετρήσεις. Υπάρχει όμως μια σταθερά. Και ποια είναι αυτή η σταθερά? Ότι φαίνεται, και το λέω αυτό με αυτοσυγκράτηση και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Άρα φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σταθεροποιημένο στη συνείδηση του κόσμου ως ο δεύτερος πόλος ενός κατακαιρματισμένου μεν πολιτικού συστήματος, στο οποίο όμως φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ισχυρότεροι πόλοι. Αυτό για το ΠΑΣΟΚ είναι μια τεράστια ευθύνη. Και το μόνο χρέος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή την ευθύνη να την προχωρήσουμε πολύ παραπάνω. Γιατί με το να είσαι απλώς ένας δεύτερος πόλος, όχι όμως ένας πόλος που δημιουργεί τις προϋποθέσεις της πολιτικής ανατροπής που έχει ανάγκη η χώρα, δεν είναι επαρκές. Επαρκές είναι οι πολίτες να αισθανθούν ότι μπορεί κάποιος να εκφράσει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και να την πάει αλλού από εκεί που είναι σήμερα. Και πού είναι σήμερα? Στο ότι έχουμε μία οργανωμένη πολιτική στόχευση να δίνει πολλά σε λίγους, αφαιρώντας πολλά από τους πολλούς. Και εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την τομεάρχη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κυρία Υπουργέ,
ευχαριστούμε.